Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Voditelji članic Evropske unije potrdili načrt Evropske komisije za zvišanje obrambnih izdatkov.
Viktor Orban blokiral skupno izjavo o nadaljni vojaški podpori Ukrajini.
Nujnost dviga obrambnih izdatkov na 2% BDP pred letom 2030. Koalicija glede tega razdeljena, opozicija zahteva več sredstev in hitrejšo časovnico.
Na trgu Svetega Petra sinoči zazvenel papežev glas.
V Sloveniji nekaj čez 400 filipinskih delavcev. Obeta se podpis memoranduma o soglasju med Slovenijo in Filipini o sodelovanju na področju mobilnosti delavcev.
V državnem zboru začetek postopka ustavnih sprememb v zvezi z imenovanjem vlade.
NSI za možnost brezplačnega prenosa delnic Vzajemne na družinske člane. Želijo širšo politično podporo predlogu.
Vreme, jutri bo delno jasno, zvečer povečana oblačnost.
Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Noljan in Robert Božič. Voditelji članice Evropske unije so na včerajšnjem izrednem vrhu v Bruslju potrdili načrt Evropske komisije za spodbujanje naložb v obrambo. Glede nadaljne podpore Ukrajini pa se zaradi nasprotovanja Madžarske niso uspeli poenotiti. Medtem je zaveznike v NATO spet razburil ameriški predsednik Donald Trump, ki je podvomil o ameriški zavezanosti kolektivne obrambi v Severnoatlantskem vojaškem zavezništvu. Več Marcel Krek.
Voditelji 27-terice so tako sprejeli načrt predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki bi z različnimi ukrepi, tudi blaženjem fiskalnih pravil, zbrala več kot 800 milijard evrov za krepitev evropske obrambne odpornosti in industrije.
Europe is ready to assume its responsibilities.
Evropa je pripravljena prevzeti svoje odgovornosti. Načrt bi lahko omogočil skoraj 800 milijard evrov obrambnih izdatkov za varno in odporno Evropo. Seveda bomo še naprej tesno sodelovali z našimi partnerji v NATO. To je trenutek za Evropo in pripravljeni smo storiti korak naprej.
This is a moment for Europe and we are ready to step up.
Je poudarila von der Leyenova. Če načrt o krepitvi evropske obrambe med voditelji ni prinašal delitev, pa se je to zgodilo pri drugi točki včerajšnjega vrha, nadaljni pomoči Ukrajini. Madžarski premier Viktor Orban je namreč nasprotoval predvsem nadaljni vojaški podpori Kijevu. Ob tem je napovedal, da bodo v državi že v naslednjih nekaj tednih organizirali referendum o podpori Ukrajini za vstop v EU. Meni namreč, da odločitve o tem ne bi smeli sprejeti brez sodelovanja javnosti in da če bi se Ukrajina pridružila povezavi, bi se porušil celoten gospodarski sistem bloka. Pozornost svetovne in evropske javnosti pa vsakodnevno nase usmerja tudi Trump. Sinoči je tako na novinarsko vprašanje, ali bi branil države, ki ne izpolnjujejo zavez glede višine izdatkov za obrambo, med njimi je z 1,4% tudi Slovenija, odgovoril, da ne in da tako narekuje zdrava kmečka pamet. S tem je pod vprašaj postavil 5. člen Severnoatlantske pogodbe, ki pravi, da je napad na eno članico napad na celotno zavezništvo in dodal,
The biggest problem I have with NATO, I know the guys very well, they're friends of mine.
Veste, kaj je moj največji problem z NATO? Tam imam prijatelje, a če jih pokličemo iz ZDA in rečemo, da imamo težave ter da potrebujemo njihovo pomoč, nisem prepričan, da bi nam pomagali. Morali nam bi, a nisem prepričan. Obramni minister ZDA Pete Hegseth je medtem na včerajšnjem srečanju z britanskim kolegom Johnom Hilljem v Pentagonu zavrnil obtožbe, da je Trump glede vojne v Ukrajini na strani Rusije. Po Hegsethovih besedah predsednika zanima le mir.
Slovenija bo morala obrambne izdatke dvigniti na 2% BDP pred letom 2030. V koaliciji se o tem še usklajujejo, opozicija pa poziva k hitrejšemu zvišanju. Nekatere zunaj parlamentarne stranke celo zahtevajo referendum. Več Jernej Dragar.
Načrt, kako doseči 2% BDP za obrambne izdatke, bo po besedah premijeja Roberta Goloba pripravljen do junija, ko bo na Nizozemskem potekal vrh NATO.
politična realnost v svetu je, da bo seveda treba nameniti za obrambne izdatke in varnost več.
V koaliciji so mnenja deljena. V Gibanju Svoboda se strinjajo, da bo treba sredstva povečati, vendar načina za to še nimajo. V SD pravijo, da je treba najprej doseči širši dogovor, v Levici pa pričakovano, kakršnemu koli dvigovanju obrambnih izdatkov nasprotujejo. Opozicija pa podpira hitrejše zvišanje.
Ta cilj nekako dviga obrambnih proračunov je bil v okviru NATO dogovorjen že pred več kot 10 leti.
Je povedal vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj. Dodal je, da bi sposobna vlada znala najti dodatna sredstva za obrambo tudi brez škode za javne storitve. V SDS pa opozarjajo, da bo NATO morda zahteval celo 3 ali 3,5% BDP in da bo Slovenija morala ukrepati hitreje. Prav tako je predsednik stranke Janez Janša prepričan, da če bi se države držale dogovora o 2% BDP, sedaj ne bi bili v takšni situaciji.
Če pogledamo razlog, zaradi katerega se nastala panika in zaradi katerega se zdaj si pogovarjajo in odločajo o povečanju sredstev za obraževanje, potem je jasno, da ta razlog obstaja danes, ne pa leta 2030. Se pravi, nevarnost, če se izrazim v vojaškem žargonu, je takojšna, ne pa potencialna.
Oglasila se je tudi zunaj parlamentarna stranka Resnica, ki zahteva referendum o povečanju izdatkov za obrambo. Trenutno Slovenija za obrambo namenja nekaj več kot 1,5% BDP, leta 2026 pa naj bi ta delež dosegal 1,6%. Razprava o prihodnjih povečanjih pa za zdaj ostaja odprta.
Papež Frančišek se v bolnišnici Gemelli zdravi že 22. dan. Potem, ko je v ponedeljek utrpel 2 dihalni stiski, je zadnje dni njegovo stanje stabilno. Tudi minulo noč je priživel mirno. Prvič od njegove hospitalizacije pa je sinoči na Trgu svetega Petra v Vatikonu zazvenel njegov glas. Več Marta Jerebič.
Približno polminutni posnetek, na katerem je slišati zelo šibek in zadihan papežev glas, ki govori v španskem jeziku, so predvajali na začetku molitve rožnega venca za njegovo ozdravitev.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud.
Iskreno se vam zahvaljujem za vaše molitve na trgu za moje zdravje. Spremljam vas od tukaj. Naj vas Bog blagoslovi in naj vas Devica varuje. Hvala vam.
Verniki na trgu so papeževe besede pospremili z aplavzom, mnogi so upirali pogled v velike zaslone, morda v upanju, da bodo papeža tudi videli, ne samo slišali. Vatikanski tiskovni predstavnik Mateo Bruni je povedal, da je Frančišek sam želel, da se njegove besede predvajajo sinoči ob začetku rožnega venca. Medtem papeževo zdravstveno stanje po navedbah Vatikana ostaja stabilno, po zadnjem ponedeljkovem napadu novih dihalnih stisk ni utrpel. Ves čas sicer potrebuje pomoč pri dihanju, po noči s kisikovo masko, po dnevi z nosno cevko. Je pa zadnje dni povečal število dihalnih in gibalnih fizioterapij. Nekaj časa se je posvetil tudi delu. Danes je na primer podpisal nekaj imenovanj. Zdravniki z napovedmi ostajajo zadržani, naslednje poročilo, ki so jih doslej objavljali vsak večer, pa so napovedali šele za jutri, saj je papeževa klinična slika, kot so poudarili, stabilna.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
3 slovenske dobitnice nacionalnega priznanja L'Oreal UNESCO za ženske v znanosti.
Peticijo o omejitvi uporabe pametnih telefonov v vzgojno-izobraževalnih zavodih podpisalo že skoraj 12 tisoč posameznikov.
Šport. Zajc, Lanišek, Kos in Prevc do svetovnega ekipnega naslova na veliki napravi v Trondheimu. Danes v boj za novo zlato medaljo Nika Prevc.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Do prometne nesreče je prišlo na regionalni cesti Maribor-Slovenska Bistrica v Radizelu, zato tu promet poteka izmenično enosmerno. Ker pa je čas popodanske prometne konice, nastajajo zastoji iz mestnih središč, pa tudi na mestnih obvoznicah, še posebej počasi gre na ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na dolenski avtocesti med predorom Leščeve in počivališčem Dul proti Novemu mestu zaradi okvarjenega vozila na voznem pasu, tu se vozniki zamudijo približno 10 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru, pa na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici. Bo pa zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konice proti Mariboru vse od jutri od 20. ure do nedelje do 5. ure zjutraj, obvoz pa urejen po regionalni cesti. Delali bodo tudi na primorski avtocesti, zato bo zaprt izvoz Logatec iz smeri Kopra od jutri od 7. ure pa do nedelje do 19. ure. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Po podatkih Izraela je v Gazi še vedno 24 talcev in 35 trupel ljudi, ki so jih islamistični pripadniki Hamasa zajeli med vdorom v Izraele 7. oktobra lani. Ameriški predsednik Donald Trump se je v sredo srečal z 8 nekdanjimi ujetniki Hamasa, ki ga je dan kasneje pozval, naj takoj izpusti vse ujetnike, saj bo v nasprotnem primeru sledil pekel. Odzivu je Hamas včeraj zagrozil, da bodo pobili preostale izraelske talce, če bo Izrael na območju Gaze izvajal nove napade. Izraelska vlada želi, da bi Hamas privolil v podaljšanje prve faze prekinitve ognja, ki se je iztekla v soboto, in grozi s ponovnim začetkom vojne, če gibanje ne bo izpustilo novih talcev. Hamas zavrača podaljšanje prve faze in želi preiti na drugo, ki predvideva izpustitev preostalih izraelskih talcev in umik izraelske vojske iz Gaze. Izrael zahteva tudi popolno demilitarizacijo enklave, vendar Hamas razorožitev ustrajno zavrača. V spopadih med varnostnimi silami in oboroženimi borci, zvestimi nekdanjemu predsedniku Bašarju al-Asadu, je bilo na zahodu Sirije ubitih več kot 70 ljudi, več 10 pa ranjenih, je včeraj sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Spopadi med so izbruhnili v torek v obalni provinci, ki velja za središče alavitske manjšine, ki pripada tudi nekdani sirski predsednik al-Asad. Na Mačarskem beležijo prvi izbruh slinavke in parkljivke po več kot 50 letih. To zelo nalezljivo bolezen, ki za ljudi sicer ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo, so potrdili na veliki govedorejski farmi s 1400 živalmi blizu slovaške meje. Slovenska uprava za varno hrano in veterinarstvo ter varstvo rastlin ob tem slovenske rejce poziva k previdnosti. Slinavka in parkljivka je akutna, zelo nalezljiva virusna bolezen parkljarjev, predvsem goveda, ovac, koz, prašičev in tudi nekaterih vrst divjadi, predvsem jelenjadi, srnjadi in divjih prašičev. V Sloveniji so to bolezen, ki jo uvrščajo med najbolj nalezljive bolezni živali, nazadnje potrdili leta 1968. Zavod za zaposlovanje v torek v Manili na Filipinih pripravlja zaposlitveni dogodek. Na njem bo sodelovalo 23 delodajalcev, največ iz dejavnosti prevoza in skladiščenja, nastanitev in gostinstva, gradbeništva ter industrije. Namen dogodka je vzpostaviti medvladno sodelovanje ter okrepiti varno in pravično zaposlovanje Filipincev v Sloveniji, več Manca Hribar.
Generalna direktorica zavoda Greta Metka Barboš Krbinc je povedala, da je zaposlitveni dogodek njihov že ustaljen format, ki ga izvajajo že drugo leto. Do zdaj so ga sicer izvajali predvsem v bližnji okolici naše države. Namenjen je temu, da
informiramo potencialne iskalce zaposlitve v Republiki Sloveniji o pogojih življenja in dela, o postopkih, predpisih, pravicah, ki jih imajo in jim seveda nudimo pomoč v tem procesu pred v tem procesu prihajanja v Slovenijo in tudi še po prihodu.
Je povedala Barbo Škrbinc. Pred kratkim so za vse iskalce tovrstnih informacij odprli tudi infotočko, ki naj bi bila po njenih besedah dobro obiskana.
V mesecu februarju so sodelavke in sodelavci tam na infotočki imeli 50 posebnih svetovanj tujcem, 500 elektronske pošte po e-mailu in pa 2000 pro telefonskem kanalu. Tako da infotočka dobiva svoje mesto in se je delavci tudi poslužujejo.
Zaposlitveni dogodek v Manili Zavod za zaposlovanje pripravlja v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v Manili in filipinskim ministrstvom za delavce migrante. Ob tej priložnosti je predviden tudi podpis memoranduma o soglasju med Slovenijo in Filipinijo o sodelovanju na področju mobilnosti delavcev. Trenutno je namreč v Sloveniji nekaj čez 400 filipinskih delavcev, ki k nam prihajajo po različnih poteh. S podpisom dokumenta pa bo vzpostavljen kontroliran proces delovnih migracij v izogib izkoriščanju, je še povedala Greta Metko Barbo Škrbinc. Zavod za zaposlovanje je v tej luči vzpostavil tudi poseben spletni portal, prek katerega bodo lahko filipinski iskalci zaposlitve neposredno kandidirali na delovna mesta.
Nova Slovenija je v parlamentarni postopek vložila zakon, ki bi upravičencem do delnic Vzajemne omogočil njihov prenos na ožje družinske člane. Vodja poslanske skupine in podpredsednik Nove Slovenije Janez Cigler Kralj.
Ker gre za večinoma starejše ljudi, ki so dlje cajta uplačevali v zavarovalnico Vzajemna, in so oni večinoma upravičeni do tega deleža v delnicah. Mi razumemo, da bomo s tem mogoče starejšim, ki se ne znajdejo to, ki niso motivirani in zainteresirani, da bi sploh imeli delnice, da bi odpirali trgovalne račune, imeli še stroške s tem, da jim bomo pomagali in jih v tem smislu razbremenili.
Je dejal Cigler Kralj in pojasnil, da se jim zdi to veliko bolj smiselno, kot da te delnice preidejo na kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Omejitev pri tem, da bi posameznik prevzel delnice več družinskih članov, pa v predlogu ni, saj?
Obstaja v bistvu že varovalka to, da so ponavadi sorodniki ali pa ožji družinski krog seznanjeni s tem in je verjetno neko soglasje in dogovor o tem, kam in na koga se zadeve prenesejo, kdo želi upravljati s temi.
Na Vzajemni so rešitvi naklonjeni, omenjeno možnost pa je omenil tudi finančni minister Klemen Boštjančič. Zato v NSI pričakujejo, da bo rešitev dobila širšo podporo. V ponedeljek bo država izdala tako imenovane ljudske obveznice. Prva izdaja je bila zelo uspešna, odprtih je bilo več kot 5000 novih trgovalnih računov. Zdaj si želijo, da bi se tako zanimanje vlagateljev ponovilo. Država jamči za izplačilo glavnice in obresti v višini 2,75%, zato gre za varno naložbo. O tem so spregovorili na današnji novinarski konferenci, ki jo je spremljala Tanja Dominko.
V ponedeljek 10. marca se bo začel vpis druge ljudske obveznice, ki bo trajal do 21. marca. Obveznice bodo imele 3-letno ročnost, obsega izdaje niso omejevali in bo odvisen od interesa vlagateljev. Minister za finance Klemen Boštjančič je uvodoma dejal, da so bile lani izkušnje zelo pozitivne, zato pričakujejo podoben odziv tudi letos. Kako je z obrestno mero?
Obrestna mera, ki je prilagojena trenutnim tržnim razmeram, in seveda nikakor ni predmet neke arbitrarne odločitve ministrstva, pa znaša 2,75%. Izdaja obveznic je namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim in začasnim prebivališčem v Sloveniji. Minimalni znesek vpisa bo 1000 evrov, maksimalni pa višji kot lansko leto, torej zdaj bo 250 000 evrov. Najvišji znesek je višji od lanskega, ker želimo s tem doseči tudi ljudi z več prihranki, ki jih zanima ljudska obveznica.
in na koga predvsem ciljajo s tem finančnim inštrumentom.
Recimo tiste ljudi, ki prvič vstopajo na kapitalski trg, pa na drugi strani tiste bolj konzervativne vlagatelje ali pa tisti del vlagateljev ali pa sredstev, ki jih imajo, ki jih želijo, da to dolgoročno naložiti v eno najbolj varnih naložb.
Predsednik uprave Nove Ljubljanske banke Blaž Brodnjak je zadovoljen, ker država tudi na ta način skrbi za finančno opismenjevanje ljudi. Sam državi zaupa.
Jaz svoji domovini brezmejno zaupam in verjamem, da to je eno od ključnih inštrumentov in najboljših inštrumentov za nalaganje srednjeročno svojih denarnih viškov. Primerjavi z bančnimi vlogami je celo donosnejši in je apsolutno vsaj v tej kategoriji varnosti, če ne varnejši, tako da v tem primeru seveda apsolutno legitimen instrument in legitimna naložbena priložnost.
Za vlagatelje, ki že imajo varčevalne račune, bo vpis obveznice preprost. Koliko bo stal tiste, ki varčevalnega računa še nimajo?
Pri nas pri Liriki je strošek za nove stranke, novo predošle stranke, ki bodo kupile ljudsko obveznico 15 evrov. Za stranke, ki imajo že odprte trgovalni račun, tega stroška ni.
Je dejal predsednik uprave borzno-posredniške hiše Ilirika Igor Štenberger.
Računsko sodišče je izdalo poročilo o delu za leto 2024. Predsednica Jana Ahčin je med dogodki izpostavila 30. obletnico ustanovitve sodišča. Po njenem mnenju so strokovni dosežki številni, izvedli so 108 revizij, izdali 51 revizijskih poročil in 11 porevizijskih poročil, revizije pa so obravnavale 95 revidirancev, skupno bilančno vsoto odhodkov 30,4 milijarde evrov. Revizije so zajemale državni proračun, lokalno samoupravo, pravosodje, premoženje države, zdravstvo, izobraževanje, kulturo, gospodarske javne službe, infrastrukturo, okolje, politični sistem, socialni sistem in znanost. Računsko sodišče je tudi ohranilo ugled strokovno priznane in zaupanja vredne inštitucije v mednarodnem okolju ter davkoplačevalcev. Državni zbor je sprejel predlog za začetek ustavnih sprememb v zvezi z imenovanjem vlade. Od 65 navzočih poslancev jih je za glasovalo 55, 9 jih je bilo proti. Poslanci SDS prisotnosti večinoma niso prijavili in tako kljub nasprotovanju predlaganim rešitvam omogočili začetek postopka. Več Andrej Šinko.
V državnem zboru je bilo že več poskusov ustavnih sprememb v zvezi z imenovanjem vlade, vendar pa niso bili uspešni, se praktično ne mogoče zagotoviti potrebno dvotretinsko večino. Tokratno rešitev so predlagali Svoboda, SD in opozicijska NSI, vendar je slednja naknadno podporo predlogu umaknila, a so mu nadaljno zakonodajno pot omogočili v opozicijski SDS. Predsednik stranke Janez Janša.
Naša poslanska skupina se je odločila, da bo omogočila nadaljevanje tega postopka in to kljub temu, da se s tekstom, ki je predlagan, ne strinjamo. Strinjamo se pa z namenom, da se poenostavi imenovanje vlade, menjave ministrov in s tem hitrejše funkcioniranje izvršilne oblasti.
Glede na predlagane spremembe bi državni zbor imel zgolj pristojnost imenovanja predsednika vlade, interpelacija pa bi bila mogoča zgolj zoper celotno vlado, ne pa posamezne ministre. Predsednik republike naj bi pri imenovanju ministrov imel zgolj formalno vlogo, vendar pa v SDS tega ne vidijo tako in pričakujejo usklajevanje v nadaljni fazi.
Ko se bo glasovalo o samih členih, da se poslanske skupine v tem državnem zboru sedejo skupaj in poskušajo najti kompromis. Kajti v tem predlogu, ki ga imate danes na mizi, spremembo tega ustavnega člena, kjer bi predsednik države potem sam odločil o imenovanju in menjavi ministrov, del problema odpravljate, del problema pa ustvarjate. Ker predstavite si vlado, ki ima v parlamentu močno večino, predsednik vlade predlaga menjavo ministra, predsednik države pa to zavrne.
Je dejal Janša in spomnil na primer, ko predsednik države ni podpisal imenovanja veleposlanika. Zato se po njegovih besedah ni zanašati na politično kulturo, ampak je treba vzpostaviti ustrezne varovalke.
Če ste pripravljeni za to, da se te varovalke v sistem vključi, potem smo pripravljeni podpreti ustavno spremembo. V tej smeri pozdravljamo dober namen, ker je pač očiten, mora pa biti odrešitev prava.
V Svobodi so bili nad včerajšnjo potezo SDS presenečeni, poslanka Lucija Tacer pa je napovedala, da so se pripravljeni pogovarjati o alternativah, ki jih je začrtala strokovna skupina. NSI-jevi poslanci so včeraj sicer glasovali proti predlogu, podobno kot poslanec SDS Jože Tanko. Predlog so podprli v Svobodi, SD Levici, skupini nepovezanih poslancev in med samostojnimi poslanci pa tudi predstavniki italijanske narodne skupnosti.
Skupina posameznikov, zbrana v ekipo odklopi.net in nekateri strokovnjaki ter organizacije se zavzemajo za zakonsko omejitev uporabe pametnih telefonov in drugih digitalnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Že dobra dva tedna zbirajo podpise pod peticijo, s katero pozivajo k ukrepanju. Več Jon Kanir.
Skoraj 12 tisoč posameznikov se je že podpisalo pod peticijo, ki ne bi prepovedovala rabe telefonov in druge zasebne tehnologije v šolah, ampak bi jo omejila. Predlagatelji vlado, ministrstvo in druge pristojne institucije pozivajo, da nemudoma oblikujejo in sprejmejo zakonodajne ukrepe za učinkovito omejitev uporabe digitalnih naprav.
Zato, da mladim ponudimo tisto, kar so imele na voljo tudi naše generacije, to je mir in pozornost, da se posvetijo tistemu, kar je v šoli zares pomembno. In to ni samo znanje, temveč tudi druženje, da odklopijo, kolikor je le možno, od zaslona in da se spet priklopijo na človeka.
Tako eden od prvopodpisanih pod peticijo, antropolog dr. Dan Podjet. Pobuda je sicer reakcija na stanje v družbi, ob tem pa so uporabo naprav že omejile številne države, med drugimi Norveška in Danska. Tudi mnoge slovenske šole se vsakodnevno soočajo z izzivom, kako učinkovito omejiti rabo tehnologije, ki nemalokrat ovira vzgojno-izobraževalni proces. Podjet opozarja, da je lahko uporaba telefona koristno orodje ali pa ravno nasprotno.
Pametni telefon se lahko uporablja zelo nespametno. Telefon ni nujno samo orodje, ampak je lahko tudi orožje. In zato treba mlade najprej naučiti, kako ravnati z njim in potem zviševati s časoma to mejo, kdaj, koliko.
Pobudniki podpise pod peticijo zbirajo vse do konca meseca, ob čemer vabijo vse, ki se srečujejo z izzivi prekomerne rabe telefonov pri mladih ali pa se teh vsaj zavedajo, da oddajo podpis in s tem pripomorejo k omejitvi rabe telefonov vsaj v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Želimo, da se vzpostavijo meje, zato ne prepoved, temveč omejitev in da se začnemo tudi odrasli zavedati, kako globoko smo pogledali v zaslone. Če smo v res skoraj vsaki situaciji dneva z zaslonom v žepu, pri sebi, ob vzglavju.
Celotnemu pogovoru z antropologom dr. Danom Podjedom lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Družba L'Oreal Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO sta že 19. podelili priznanja nacionalnega programa L'Oreal UNESCO za ženske v znanosti. Prejeli so jih raziskovalka na področju molekularne biologije Tajda Klobučar, raziskovalka na področju biomedicine Sara Orihek in kognitivna neuroznanstvenica Manca Peskar. Da je podelitev nagrade mladim znanstvenicam pomembna, je povedala predsednica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO Irena Mlinarič-Raščan.
Danes praznujemo uspehe izjemnih mladih žensk, ki so v znanosti zelo veliko dosegle. Program L'Oreal UNESCO za ženske v znanosti ni zgolj priznanje njihovim dosežkom, temveč pomemben korak k enakopravnejši zastopanosti spolov v znanstvenem svetu. To je tudi edini program v Sloveniji, ki nagrajuje znanstveno delo žensk.
Nacionalni program je v svojih 19 letih delovanja v Sloveniji nagradil skupno že 55 izjemnih mladih znanstvenic.
Posamičnemu zlatu Nike Prevc na srednji napravi in srebru mešane slovenske ekipe na veliki napravi
so Timi Zajcen, Žela Nišek, Lovro Kos in Domen Prevc sinoči dodali še zlato medaljo na moški ekipni tekmi na veliki skakalnici na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Slovenci so zmagali pred favoriziranimi Avstrijci, bron so osvojili domačini Norvežani.
Res sem vesel, da smo pokazali res 8 vrhunskih skokov in ja, to je bilo danes dovolj za obranitev v bistvu naslova in ja, super, čestitke vse ekipi, celotnemu štabu, vsem bližnjim, tako da je vrhunsko.
Je po obranitvi zlate snežinke povedal Lanišek. Novo zlato kolajno bi slovenski smučarski skoki lahko dočakali že danes. Na veliki napravi je namreč na sporedu ženska posamična preizkušnja. Prva favoritinja za zmago je spet Nika Prevc, od Slovenk pa bo nastopila le še Ema Klinec, saj sta bili Tina Erzar in Katra Komar v sinočnih kvalifikacijah prekratki. Tekma se bo začela ob 16:30. Nadaljujemo v Celju, kjer je bil sinoči nov zgodovinski nogometni večer. Državni prvaki iz mesta ob Savini so namreč v prvi tekmi osmine finala Evropske konferenčne lige gostili Lugano in ga ugnali z 1:0. Na stadionu Zdežele, na katerem se je zbralo približno 6000 gledalcev, je edini gol padel v 23. minuti, ko je natančen predložek Francoza Logana Delorier-Chaubeja z glavo v mrežo poslal Tamar Svetlin. Celjani imajo tako pred povratno tekmo, ta bo v Švici prihodnji teden, pomembno minimalno prednost. Za konec še enkrat na sneg. V norveškem Kvitfjelu smo videli 7. smuk za točke svetovnega pokala alpskih smučarjev v tej sezoni. Dobil ga je italijanski veteran Dominik Paris pred Švicarjema Markom Odermatom in Štefanom Rogentinom. Mihi Hrobatu se tokrat vožnja, predvsem v zgornjem delu, ni najbolj posrečila, tekmo je sklenil na 11. mestu. Z 19. je do točk prišel še Nejc Naraločnik, medtem ko sta 33. Martin Čater in 52. Rok A. ostala brez njih. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo delno jasno, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, na Primorskem 3, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj. Vremenska slika. Središče območja visokega zračnega tlaka nad Evropo se počasi pomika proti jugovzhodu, območje nizkega zračnega tlaka z vremenskimi frontami pa je nad Atlantikom. K nam od juga doteka topel in suh zrak. Obeti, v nedeljo bo precej jasno, zapihal bo jugozahodni veter, v noči na ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, v ponedeljek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo deževalo, še bo pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Vreme po Sloveniji ob 15, najtopleje v Črnomlju, 22 stopinj, Celje, Murska Sobota, Lendava, Metlika, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina in Trbovlje jasno ter 20. Letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 19, piha južni veter 14 km na uro. Novo mesto jasno 19, Ajdovščina 19, piha zahodnik v sunkih do 21 km na uro. Maribor 19, piha jugovzhodnik v sunkih do 26 km na uro, 19 tudi v Novi Gorici in Slovenskih Konjicah. Kočevje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Hrastnik, Litija, Tolmin in Trebnje 18 stopinj, letališče Lesce, Slovengradec, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Bovec, Gornji Grad, Idrija, Ilirska Bistrica, Kranj, Logatec, Mežica, Velenje in Vrhnika jasno ter 17 stopinj, Postojna jasno 16, piha južni veter 12 km na uro, 16 tudi na Babnem polju in na Ravnah na Koroškem. Letališče Portorož in Listca jasno 15 stopinj, tudi v Ratečah 15, Hočko Pohorje in Koper 14 stopinj, Jezersko 13, Sveti Trije Kralji na Pohorju 11, Rudno polje 8, Krvavec 5, piha jugozahodnik v sunkih do 21 km na uro ter Kredarica jasno minus 2 stopinji, piha jugovzhodnik 24 km na uro. Zaradi nesreče je na regionalni cesti Maribor-Slovenska Bistrica v Radizelu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, še posebej na ljubljanski obvoznici. Na dolenjski avtocesti med predorom Leščevje in počivališčem Dul proti Novemu mestu je zaradi okvare vozila zastoj na voznem pasu. Zamuda je 10 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Okvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili Meta Potočnik, dnevna urednica, tehnik Andrej Novljan in voditelj Robert Božič. Antropolog dr. Dan Podjet je za naš radio spregovoril o vzrokih za peticijo, s katero želijo omejiti uporabo pametnih telefonov v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Poleg tega pa je predstavil tudi negativne vplive tehnologije na mlade, obenem pa koristi, ki bi jih predlagan ukrep prinesel. Več v mozaiku dneva. Zdaj pa je ura 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.